Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest i po minuta. Dobrodošli u nedeljno izdanje magazina na prvom. Sa vama je Svetlana Živković. Navršila se puna decenija od početka dijaloga Beograda i Prištine pod patronatom Evropske unije. Razgovori dve strane već duže su na pauzi i neizvesno je kada će biti nastavljeni. Ovih dana, tačnije 19. aprila, navršit će se tačno 8 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, prvog i jedinog konkretnog rezultata pregovora. Ključna tačka tog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština, ni do danas nije ispunjena. Iako je dijalog bio obeležen brojnim usponima i padovima, nema dileme da se normalizacija odnosa može postići isključivo kroz nastavak pregovora. Kada bi razgovori mogli biti nastavljeni? Šta se može očekivati od nove vlasti u Prištini? Kakva je pozicija Beograda? Ima li Evropska unija kapacitet i političku volju da pomogne pronalaženju kompromisa između dve strane? Kakva će biti uloga nove američke administracije? Samo su neka od pitanja za sagovornika magazina na prvom, dugogodišnjeg diplomatu Zorana Milivojevića. Beležimo još jedan jubilej. Pre tačno pola veka, aprila 1971. godine, počeo je da radi Studentski kulturni centar u Beogradu. Brzo je postao i ostao glavno mesto beogradske avangarde, preko koga su se proslavili mnogi umetnici. Tačno 50 godina od osnivanja, na istom mestu, ali na drugoj adresi, čuveni SKC i dalje je značajno mesto beogradske i srpske kulture. Da li je lopta ušla u go? Bilo je glavno pitanje posle nedavne fudbalske utakmice između Srbije i Portugala. Odgovor se tražio uz pomoć geometrije, Photoshopa, ponavljanja snimka. Tehnologija koja nudi jednostavan i brz odgovor na slična pitanja postoji i zove se VAR. U magazinu na prvom proveravamo kada će VAR sistem biti uveden u srpski fudbal i kako teku pripreme za njegovu primjenu.
What?
portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je pre dva dana da Evropska unija očekuje od Kosova da se sada, posle konstituisanja institucija, posveti dijalogu sa Beogradom. Stano nije saopštio datum kada će biti održan sledeći sastanak na visokom nivou u okviru procesa dijaloga koji se vodi u Briselu, već je samo poručio da će ovakav sastanak biti održan kada to bude bilo prikladno. I dok Evropska unija očekuje od Kosova da se posveti dijalogu sa Beogradom, nova kosovska predsjednica Vjosa Osmani uputila je poruku da trenutni prioritet nije dijalog, već vakcinacija stanovništva. O nastavku dijaloga, mogućnostima za pronalaženje rešenja i evropskoj perspektivi Srbije sa dugogodišnjim diplomatom Zoranom Milivojevićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Milivojeviću, pa početkom marta navršilo se 10 godina od početka dijaloga Beograda i Prištine. Razgovori su, eto, hteo bih da podsjetim, inicirani od strane Evropske unije radi normalizacije tako odnosa i pronalaženja kompromisa. I gde smo mi sada deceniju posle tih prvih razgovora?
Pa sa nekim malim izuzecima, koji se pre svega odnose i na ta tehnička pitanja kako je taj dijalog svojevremeno i počeo, u suštinskom smislu nema nekih ozbiljnih pomaka i odmah treba reći, srpska strana za to ne snosi nikakvu krivicu. Imali smo jedan, ja bih rekao, neuspešan period posredovanja Evropske unije u vreme kada je gospođa Mogherini bila glavni posrednik. I nažalost, evo i do dana današnjeg se otprilike taj ciklus neuspešnog posredovanja Evropske unije nastavlja. Postignuti su neki dogovori, mora se reći, obezbeđena je koliko toliko neka vrsta slobodnog kretanja roba, sve do onih čuvenih taksi koje je uvela vlada gospodina Haradinaja, ali u suštinskom smislu, dakle, ono što mi podrazumevamo pod normalizacijom i kako bi to trebalo da izgleda, nemamo neke epohalne rezultate. U međuvremenu smo imamo ga još uvek na snazi, jedan ozbiljan sporazum, to je Briselski sporazum, zaključen 2013. i definitivno uobličen 2015. Međutim, on u delu koji se tiče kosovske strane nije nikada stupio na snagu, da tako kažem, dakle nije ispoštovan i tu veliki deo krivice snosi Evropska unija. Tu se pokazalo da nema kredibilitet ili možda nema ni političku volju i on nije ispunjen u onih prvih 6 tačaka koji se tiču zajednice srpskih opština i to je u stvari, ako hoćete, i ugaoni kamen i moguća platforma za nastavak bilo kakvih uspešnih pregovora u budućnosti. Elem, to ćemo videti. Dakle, osim ovih nekih tehničkih pitanja koja također nisu do kraja zaokružena, zato što ima problema zbog ponašanja prištinske strane, ni ti tehnički dogovori nisu do kraja primenjeni. I evo, to je nešto što nas čeka za naredni period i praktično ako bismo gledali rezultate tih 10 godina i svega onoga što imamo iza nas, mi praktično imamo platformu za nastavak pregovora, a to je ono da sve što je ostalo iza nas, da se to reši na jedan efikasan, direktan način i to je, ja bih rekao, i polazna pozicija Srbije danas, posle 10 godina. E sad, postoje naravno još dva pitanja koja su uticala na sve to skupa. Jedno pitanje je politička nestabilnost u Prištini i uopšte stanje i tog društva, ali i te elite i svega toga što imamo. Finale toga je odlazak u Hag, ove, ja bih rekao, vrha ove političke elite u Prištini, što dovoljno govori u kakvom ambijentu smo i prošli sve do tog trenutka. I druga stvar, to je propao pokušaj da se kosovska državnost potvrdi. Dakle, mi smo danas, evo koliko, 13 godina od samoproglašene nezavisnosti i to se nije potvrdilo i za to nema ni uslova i to treba reći. I to je također bio jedan kontekst koji je diktirao, moram da kažem, određeni deo uslova na prištinskoj strani uopšte u razgovorima o normalizaciji i taj neuspeh je sigurno onemogućio da se normalno razgovara racionalno o normalizaciji. A normalizacija je ono što su potrebe ljudi na ovim prostorima, ono što je rezultati naše međuzavisnosti na ovim prostorima, ono što su evo sada vakcine pokazale i ova pandemija, koliko smo mi u stvari upućeni jedni na druge, koliko je potrebno da primenimo one čuvene, da tako kažem, četiri osnove funkcionisanja i postojanja Evropske unije, dakle slobodu kretanja roba, ljudi, kapitala i usluga, dakle ono što život čini, ono što život znači. I to je u suštini normalizacija i to je jedini mogući pristup koji nas može da dovede do nečega što garantuje mir i stabilnost na ovim prostorima.
Beograd insistira na formiranju zajednice srpskih opština. Iz Prištine se pre neki dan čulo da oni neće o tome da razgovaraju, pa imajući u vidu te dve činjenice, koliko je realno da dijalog bude nastavljen u maju, čini mi se da je taj mesec najavljen kao početak, je tako?
Za sad jedino što znamo, što je izvesno, a to je da postoji veliki interes i odlučnost u zapadnim centrima moći da se dijalog nastavi. Međutim, nemamo još platformu. Kad to kažem, ne radi se o srpskoj strani, nego se radi o drugoj strani, jer što se srpske strane tiče, platforma je jasna i ona ima dva ključna elementa. Prvi element je da sve ono što iza nas mora da se reši, na prvom mestu zajednica srpskih opština, i drugo da se ne može razgovarati sa maksimalističkih pozicija sa kojih nastupa gospodin Kurti i ta politička elita sada koja je tamo, a to je da je samo priznanje osnova za razgovore, onda nema šanse za neki ozbiljan dijalog. E sad, kad je reč o zajednici srpskih opština, tu treba, mislim, posebno naglasiti, zato što je to važno, nije slučajno zašto Srbija na tome insistira, ne rada se samo o, da tako kažem, pravno-tehničkom principu, zato što je to deo nekog sporazuma, nego zato što je zajednica srpskih opština suštinsko pitanje položaja srpskih naroda, srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je polazna osnova da se uopšte razgovara o normalizaciji kad je reč o srpskoj strani. Dakle, moramo prvo da garantujemo položaj srpskog naroda tamo, pa tek onda sa te pozicije da otvorimo razgovore o normalizaciji, i zbog toga Srbija na tome insistira. I ja mislim, kad je reč o zapadnim centrima moći, da su oni razumeli da bez tog uslova i tog elementa neće biti moguće da se ozbiljno pristupi nekim pregovorima, nekim razgovorima o normalizaciji, da ćemo imati status quo ante, dakle da ćemo imati ono što smo imali u prošlosti, razgovori, ali bez suštinskog pomaka i bez rešavanja suštinskih pitanja, što bi trebalo da podrazumeva normalizaciju. I mislim da je to malo sazrelo kod njih i to prepoznajem u ovim posljednjim izjavama i pritiscima iz Brisela na jedan direktan način, ali iz Vašingtona, da zajednicu srpskih opština treba uspostaviti, da je to prvo obaveza koja postoji, koja je verifikovana, ja bih rekao čak i u nekom pravnom smislu u Prištini, od strane privremenih institucija i organa. I treće je da je to starije od takozvanog kosovskog ustava na koga se oni pozivaju, da nije moguće da se to formira. To je starije i to prosto treba da se realizuje. Postoji još jedna stvar vezano za to, na ovome se meri kredibilitet Evropske unije. Dakle, da li ono zaista ima potencijal i kredibilitet da i dalje posveduju tim pregovorima, direktno zavisi od toga da li će se taj deo Briselskog sporazuma ispoštovati, iz prostog razloga što je Evropska unija iza toga stala i formalno pravno, dakle svojim potpisom.
A ima li Evropska unija kapacitet da Prištinu natera da sedne za pregovarački sto? Malo pre ste vi rekli, a nije naravno nikakva tajna to, da Brisel je tako insistira na nastavku dijaloga, ali i na formiranju zajednice srpskih opština.
Pa do sada se pokazalo da Brisel nema kapacitet. Ima i nedostatka političke volje, kao što sam rekao na početku, ali i nema suštinski kapacitet. Jedini ko ima kapacitet i ko odlučujuće utiče na ponašanje Prištine je Vašington. I sada su se i u tom smislu stekli neki uslovi, iz prostog razloga što imamo novu administraciju i postoji puna saglasnost i koordinacija na relaciji Vašington-Brisel. Međutim, treba reći da prethodna administracija u Vašingtonu je imala osjećaj za realnost i pristupili su pragmatično, i zbog toga su i napravili određeni rezultat koji je otprilike zaokružen sa Vašingtonskim sporazumom, ali se pokazalo da na takav način može da se razgovara i može da se ostvari neki rezultat. Međutim, ova sad nova administracija se vraća na stare pozicije, na pozicije administracije predsjednika Obame. To je prosto i logično, jer je gospodin Biden tada bio i potpredsjednik i demokrate imaju jedan stav i on je dosta blizak ovom maksimalističkom stavu za koji se zalaže gospodin Kurti, i tu sad postoji saglasnost, ja bih rekao, na relaciji Brisel-Washington. Kada je reč o Briselu, tu vodeću ulogu ima i Nemačka i oni se otprilike slažu da bi finale svega trebao da bude pravno obavezujući sporazum koji podrazumeva dve strane, odnosno dve države, da budem krajnje otvoren i precizan. I to će u narednom periodu biti problem, ali isto tako je jasno da nema nikakvih pregovora i razgovora o suštinskim pitanjima bez Srbije. Srbija nije Srbija iz onog prethodnog perioda, promenile su se i međunarodne okolnosti. Potpuno je jasno da kada je reč o Srbiji ne može da se razgovara o priznanju, ne može sa tih pozicija da se razgovara. Prema tome, vidjet ćemo šta će i kako će biti, ali ukoliko zaista žele dijalog, onda će morati da prihvate činjenicu da Srbija neće da razgovara sa maksimalističkih pozicija i da treba uvažiti realnost i treba tražiti kompromisno rešenje koje ide u pravcu da su i zadovoljne i nezadovoljne obe strane i na neki način tražiti ono što je u interesu, ako hoćete, ljudi na ovim prostorima normalnog življenja, mira i stabilnosti u ovom regionu.
A imate li, gospodine Milivojević, utisak da se bar za sada pregovori vode mimo Vašingtona?
Ne, ja imam utisak da se sondira teren za pregovore i da se, mislim, ono što je, mislim, činjenica, iako se to ne vidi, ali u suštini je pokušaj da se vidi gde su dometi srpske strane, dokle srpska strana može da ide, da li su mogući neki novi ustupci srpske strane, jer je moj utisak da i Vašington i Brisel u suštini podržavaju prištinsku stranu kad je reč o krajnjem cilju. Zato što je to i njihov krajnji cilj i oni su tu usaglašeni. Prema tome, ako se o bilo čemu sada razgovara na planu tajne diplomatije i tako dalje, toga ima sasvim sigurno, ali to je pre svega testiranje srpske strane i sagledavanje da li su mogući neki dalji ustupci srpske strane, a ja sam sklon zaključku, iako naravno nisam u poziciji da budem kompetentan za to, ali sam sklon zaključku i svega što mi je poznato da nema nikakve šanse za dalje ustupke srpske strane. Dakle, zajednica srpskih opština, sve ono što je iza nas, da se verifikuje, da se realizuje i onda da počne da se razgovara o normalizaciji bez platforme koja podrazumeva priznanje.
Gospodine Milivojeviću, koliko je Srbija blizu članstvu u Evropskoj uniji i kakva je evropska perspektiva u Srbiji, kakva je evropska perspektiva Srbije ako imamo u vidu da su status Kosova i Metohije i proces pristupanja povezani?
Pa evo, treba odmah reći, čak nezavisno i od toga što su ta dva pitanja povezana, odnosno ne uslovljavamo mi, nego uslovljava druga strana, ali nezavisno od toga, pitanje proširenja u drugom planu generalno i kao politika na nivou Evropske unije. Dakle, taj proces je suštinski zaustavljen. Evropska unija je suočena sa dosta problema sama sa sobom koje mora da rešava, koje imaju prioritet i prosto politika proširenja nije u prvom planu. U onom delu gde se uopšte o politici proširenja govori, o interesu, ne znam, za Zapadni Balkan, o nekim, rekao bih, i finansijskim i drugim aranžmanima vezano za ovo, pre svega su u funkciji nekih geostrateških interesa Evropske unije i, rekao bih, Zapadne alijanse za ovaj prostor, zato što je ovaj prostor postao deo mozaika globalnog sučeljavanja. I u tom kontekstu postoji interes Zapadne alijanse i Zapada da se ovaj prostor definitivno uključi u sferu interesa Zapada. E sad, pretpostavke za to su dva pitanja. Jedno je naravno pitanje Kosova i Metohije i drugo je pitanje Bosne i Hercegovine, koji figuriraju kao nezavršeni poslovi. E sad, kako je umeđu vremenu, posle ovih 10 godina od one pozicije od koje smo mi počeli da razgovaramo, da se svet promenio, koji je multipolaran, gde su sučeljeni interesi na ovim prostorima, otuda postoji interes i da se ovo pitanje nekako drži aktuelnim i da se ne dozvoli da ono izađe, tako bih rekao, iz sfere uticaja pre svega Evropske unije, ali i Zapadne alijanse u celini. I u tom kontekstu se uopšte pominje interes, ali ono što je važno, nema suštinske politike proširenja. Neće sigurno biti u narednom periodu. Evropska unija mora da rešava i političke, i institucionalne, i ekonomske, i sada posle pandemije, i sve ove probleme koji su posledice i pandemije, otvaranje novih političkih tema i svega drugog. Prema tome, u ovoj situaciji ne postoji saglasnost zemalja članica, da budem krajnje precizan. Jedan dobar broj zemalja članica uopšte neće da razgovara o proširenju. Tako da evo da zaključim, dakle, proširenje uopšte nije u planu. Mi kad govorimo o našoj evropskoj politici i strategiji, da kažem, pristupanja, mi pre svega imamo vrednosti u Evropi i ono što Evropa nudi kao vrednost, kao standard, čemu Srbija generalno teži. I Srbija će činiti napore u tom pravcu, imalo nemalo proširenje, iz prostog razloga što je to, ako hoćete, deo njene i unutrašnje i spoljne politike i njene neke strateške orijentacije. Ali ne treba imati iluziju da će do proširenja doći, da će politika proširenja da se vrati na scenu kako je bila recimo pre 10 ili 15 godina. A što se tiče ovoga što ste vi rekli, jedno drugo uslovljava, pa sad je postalo potpuno jasno. I time ću evo i završiti, da je pitanje Kosova i Metohije i statusa i rešavanja tog pitanja sada potpuno postalo pitanje sui generis, izdvojeno iz ovog konteksta pristupanja Evropskoj uniji i tako dalje, iz prostog razloga što je postalo važno geopolitičko pitanje za strateške interese Zapadne alijanse. I to je suština priče i to je ono na čemu ćemo mi nastaviti priču u narednom periodu i ako dođe do nekih pregovora, suština će biti u tome. A to što se nama obećava takozvana ta evropska perspektiva i tako dalje, koja postaje jedna fraza bez nekog ozbiljnog sadržaja, to će i dalje biti prisutno i to je, kako bih mogao to da, recimo, identifikujem kao šargarepa koja se nama nudi ukoliko mi učinimo ustupke vezano za Kosovo i Metohiju i za pitanja koja su u njima prvorazrednog interesa, pri čemu nam sad jasno kažu. Dakle, Kosovo jeste preduslov, ali ako se to reši, onda slede oni normalni uslovi, drugim rečima kažu, slušajte, nije nam sad prioritet pristupanje, vi vršite reforme, pa jednog trenutka ako bude, vidjet ćemo šta ćemo i gde ćemo. Evropska unija sve više ide prema onim formulama o koncentričnim krugovima, o više brzina i tako dalje, koje su promovisane na kraju prošlog veka ili početkom ovog, i posle onih velikih proširenja teško da će nečega biti. Znači, možete da računate da budete u nekom od tih krugova i treba vidjeti u kom i pod kojim uslovima, i to je nešto što je u ovom trenutku realnost.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
Sa Zoranom Milivojevićem razgovarao je Dejan Erić.
Pogledaj, gde smo to sad? Da li život pratimo, bol za bol da vratimo u nemiru? Ni duša ne zna šta je čeka i šta joj spremaju. Veruj ko dete, makar i lagan, veruj. Su se vagali. Ne gubi veru u ljubav. koji te ne poznaju, ne traži sreću od onih koji za ljubav ne znaju. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Tišinu i mrak, tvoje usne dodir dah, sa tobom me nije strah, dok putuje život nek sudi. Ne treba više, samo moja voli, ne bira more te hrini, svako pusta, srce sve čuje, sve vidi, a opet ostane, ne gubi veru u ljude koji te ne poznaju. Ne traži sreću od onih koji za ljubav ne znaju. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Na kosmosu izučili lučit ćem zemlju po katoli hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ostalje?
Milena Radulović. U novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep. U bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Amoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Amoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Amoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Osiguraj i odvezi, velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Slušajte magazin Na prvom. Nedelju za nama obeležio je značajan jubilej, 50 godina od osnivanja Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Na neponovljivost fenomena SKC osvrnuće se istoričari umetnosti profesor dr. Ješa Denegri, dr. Jelena Vesić i Stevan Vuković, urednik Film foruma SKC. Temu je pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
3. aprila 1971. godine započeo je sa radom Studentski kulturni centar u Beogradu na adresi Maršala Tita 48. Sama zgrada je kao oficirski dom otvorila vrata 1887. godine, da bi posle Drugog svetskog rata bila dodeljena UDBA-i, koja je koristila do 1965. godine. Božidar Zečević se seća. Posle studentskih demonstracija juna 1968. godine odlučeno je da zdanje bude dato na upravu studentima, da se valjda tu smeste neka studentska društva, sve sasvim na brzinu i bez jasne koncepcije, kraj citata. Uz filmski, muzički, dramski, tribinski i druge programe, likovni program ostavio je toliko dubok trag tih 70. godina, da ga danas vidimo kao ne samo lokalno, već i međunarodno izuzetno relevantnu istoriju umetnosti, pre svega konceptualne. Profesor emeritus dr. Ješa Denegri seća se tih početaka, dok je on sam u to vreme radio kao kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
70. su ključne, naprosto zato što je tada uopšte umetnička scena, ne samo u Beogradu, nego generalno, ako se tako može reći, u svetu i u Evropi, doživjela jedan kapitalni preobražaj uvođenjem tih načina izražavanja koje nisu završavale u fiksnom i gotovom umetničkom delu, znači nije više samo slikarstvo, skulptura i tako dalje, nego su ušli novi mediji i performansi, umetnost tela i tako dalje, što je potpuno izmenilo karakter programa institucija koje su pratile tada izložbe, da se zadržimo u Beogradu.
Grupa Šestoro, koja čini okosnicu najprogresivnijeg umetničkog izraza prve polovine 70. godina, činili su Neša Paripović, Gergelj Urkom, Zoran Popović, Raša Todosijević, Marina Abramović i nedavno preminuli Era Milivojević. Profesor Denegri podsjetio je da su stalni gosti SKC bili umetnici protagonisti te nove umetnosti sa jugoslovenskog umetničkog prostora. Braco Dimitrijević, članovi u tom trenutku upravo raspuštene grupe OHO, Trbuljak, Sven i Mladen Stilinović, Tomislav Gotovac, uz brojne druge autore. Međutim, profesor Denegri naglašava značaj kritičara, pre svih Dunje Blažević i Biljana Tomić, koje su od osnivanja vodile likovni program.
Ja zastupam to da su voditelji programa u SKC-u bili upoznati sa svetskim umetničkim praksama i da su ih oni na neki način ne samo sledili, nego su bili integralni deo tih praksi i bili su često puta na poprištima tim zbivanja ili su dovodili aktere tih zbivanja u ovu sredinu, i to ne samo umetnike o kojima smo govorili, nego također i kritičare koji su važni za to vreme. Biljana je dovodila Bonita Olivu, Germana Čelanta i Katrin Mije, koji, dakle, moralo je da dođe do jedne promene ne samo u trenutnom programu, nego poimanju i kritičkoj interpretaciji.
Poredeći kontekst rada umetnika onda i sada, Stevan Vuković, istoričar umetnosti i aktuelni urednik Film foruma u SKC-u, primećuje da je budžet tada odvojan za umetnike neuporediv sa današnjim.
Kad sam sad gledao taj pravilnik za izbor radove sa konkursa aprilskih susreta od 72. do 78. to je podrazumevalo za svaki izabrani rad na osnovu konkursa i produkciju i realizaciju i budžet koji je bio nekih ne malih, mislim, tipa danas par stotina evra.
Šta danas predstavlja arhiv centra? Nastavlja Stevan Vuković.
Pa za one koje interesuju 70. godine i neki prelomni trenuci u razvoju umetnosti u Srbiji, sad to je neki prekonceptualna, konceptualnu fazu, ta arhiva je vrlo vredna. I tu arhivu koriste ne samo domaći istoričari umetnosti, već jako veliki broj ljudi dolazi iz različitih univerziteta. Trenutno univerzitet u Cirihu prednjači brojem doktoranata, a već sad neki od njih su i profesori koji predaju specijalističke kurse, uglavnom vezane za proširene medije i za performans.
Nakon Bojane Pejić, koja je vodila dokumentaciju do 1991. godine, Dragica Vukadinović i sama savremenica i učesnica u događajima u SKC-u od samog početka, ostavila je najdublji trag na formiranje arhiva koji baštini neprocenjive istorijske umetničke vrednosti. Da li možemo da govorimo o kontinuitetu rada Studentskog kulturnog centra u poslednjih 5 decenija? Profesor Ješe Denegri daje svoje viđenje.
Potom se to menja i nastavlja, ali atmosfera koja je zacrtana u SKC-u nastavit će se i kasnije. Tako da se slažem s time da ne treba završiti priču samo 70. godinama, jer će se desiti da su, recimo, protagonisti 80. ako uzmemo i u Beogradu, recimo generaciju koja ide sledeća, kao recimo Mileta Prodanović, Mrđan Bajić, grupa Alter Imago i tako dalje, također prošli kroz SKC-u. Pa onda krajem 80. na primjer to što se nekad nazivalo Nova Beogradska skulptura, znači Zdravko Joksimović, Srđan Apostolović, Dušan Petrović, Krgović i drugi autori iz tog vremena. Onda neki autori koji su tesno vezani za SKC, na primjer Racković, koji negde drugde, ko bi Rackovića prihvatio da to radi u ono vreme, reklo bi se.
Istoričarka umetnosti, teoretičarka i kustoskinja, dr. Jelena Vesić, i sama je počela svoje bavljenje savremenom umetnošću iz galerije Studentskog kulturnog centra 90. godina 20. veka. Ona se potom opsežno bavila njegovom istorijom sa akcentom na 70.
Ja nemam ništa protiv da se pojavi neka dobra teza o tome, ali evo ja nisam čula tu dobru tezu o 50 godina Studentskog kulturnog centra, niti mislim da se može izvući neka jedinstvena linija i neki jedinstven identitet. Mislim da je jedna heterogenost postojala u Studentskom kulturnom centru još od samog početka, ali da je na neki način se ta programatska institucionalna linija gubila kroz dekade i da je SKC imao sve manje i manje značaj.
Stevan Vuković sagledava uzrok mimoilaženja između mogućnosti koje su pružene na početku rada centra i danas.
Pa dešava se to da je prosek godina urednika takav da njihova deca ili završavaju fakultete ili su već završili fakultete i rade nešto profesionalno. Godine urednika SKC-a na početku su bile takve da su oni ili još bili na studijima ili su bili pred kraj. Tako da to je potpuno drugačija energija.
Kao neko ko aktuelno radi u SKC-u, Vuković se osvrće na pitanje koliko je ova institucija danas uslužni prostor nasuprot vremenu kada je inicirao i podržao umetničke prakse koje danas vidimo kao svetsku baštinu.
E sad naravno, mislim, SKC je stalno bio propusan za male samoorganizovane grupe ljudi, ali danas mlade samoorganizovane grupe ljudi imaju jako puno drugih mesta na kojima također mogu da realizuju to što žele, mada, evo, mislim, treba uvek posmatrati sve te institucije tipa SKC kao i vrlo ozbiljan, kako, ono, i tehnički i prostorni resurs i mesto gde neko može da se nadoveže na tu neku istoriju koja ima veliku simboličku vrednost.
Profesor Denegri promišlja aktuelni potencijal ove institucije.
Da li je i na koji način sve to zastalo ili kako mi nekoliko ili desetak možda godina unatrag više nemamo taj intenzitet, to isto jedno interesantno pitanje. Ne bih optužio i prebacio to samo ljudima koji tamo vode ili se okupljaju, nego više kao da i umetnost nema takav karakter da se dešava na taj isti način kao tada i da je tu došlo, da kažem, do jedne promene koja bi trebala da se može biti na drugi način reaktivira.
Najave tekućih programa možete pronaći na internet stranici skc.org.rs, a dokumentaciju na arhiv.skc.org.rs.
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, well now it seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something.
stupid like I love you. 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 I love you.
Za kraj emisije ostavili smo jednu sportsku temu. VAR tehnologija u fudbalu kod nas je često postavljena za temu, pogotovo posle nedavne sporne situacije na utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo između Srbije i Portugala u Beogradu, kada smo ostali uskraćeni za odgovor da li opravdano nije priznat gol Cristiano Ronaldo. Nama je drago što nije, a da li bi bilo tako i posle asistencije VAR-a ostaće dilema. Tada se sportska javnost ponovo podsjetila da video sudijska pomoć ne postoji u Ling Long Superlige Srbije. Sa tim nedostatkom naš fudbalski savez jedan je od retkih u Evropi, a smatra se za razvijenije. Šta su prednosti i mane ovog sistema, kada ga možemo očekivati na našim terenima i koliko će to da košta? Odgovore na ova pitanja pokušao je da pronađe Miloš Panić.
Od 2018. godine, posle testiranja u više zemalja, VAR tehnologija je odobrena od Međunarodnog odbora fudbalskih saveza. Šira publika imala priliku da se uveri u funkcionisanje tehnologije već na svetskom prvenstvu u fudbalu 2018. godine, održanom u Rusiji. Postoje četiri uobičajene situacije kada se koristi pomoćni sistem suđenja putem videotehnologije. Prilikom provere golova, penal situacija, direktnog crvenog kartona i greške prilikom izricanja javne opomene. A koliko je VAR unapredio fudbalsku igru, koje su vrline i mane ovog sistema, pitali smo sudijskog analitičara Raku Đurovića.
Uvođenjem VAR-a u 2018. godine u većem procentu su odluke sudijske donešene ispravno ili ispravljene pogrešne sudijske odluke. A draž fudbalu je poprilično ubijena. Bukvalno ne mogu posle postignutog pogotka kako nije iz besprekorno čiste situacije da se razinu igrači. Sve je to onako uticalo na draž fudbala. Ali što se tiče same ispravnosti odluka sudijskih, pomogao je u dosta situacija. Tako da zahteva po meni apsolutno neke korekcije, se moraju doneti i uvesti neke promene da bi se to na neki način ispravilo.
Pored same tehnike, VAR sistem zahteva i obuku fudbalskih sudija, koji bi delovali iz VAR soba, smeštenim na samim stadionima. VAR još uvek nije uveden u domaću Ling Long Superligu, iako se već godinama ova tema poteže posle svake sporne situacije. Ipak, bivši fudbalski sudija Đurović najavljuje mogućnost uvođenja ove tehnologije na superligaške terene, već od naredne sezone.
I mi smo doneli odluku, koliko ja znam, da se u našem nacionalnom prvenstvu od sledeće sezone da će se koristiti VAR tehnologija. A samim tim obuka tih sudija i tekako po meni zahteva određeno vreme, ali ne zahteva ništa spektakularno, da se to brzo ne može osposobiti određena grupa ljudi koja može kvalitetno da odgovori tom zahtevu i da jednostavno iz sobe posredstvom video tehnologije uspevaju da preinaču i da pomažu da budu sastavni deo sudijske ekipe. Mislim da to može dosta doprijeti. Ne bi to bilo ni prvi ni posljednji put da se što se najavi kod nas da se ne sprovede, ali to je najavljeno i to bi trebalo. E sad, da li će to naši klubovi biti u mogućnosti danas kada su poprilično devastirani, da li će neko subvencionisati taj deo, a nije jednostavno mala investicija. Ne znam, sa bojaznošću pratim i očekujem taj period najavljenog termina za uvođenje VAR.
Za bogatije zemlje finansijski deo nije problem. Prema dostupnim informacijama, cela instalacija na domaće stadione bi koštala nekoliko miliona evra. U slučaju Srbije 50% sredstava bilo bi nadoknađeno iz UEFA fonda solidarnosti kao stimulacija za napredovanje fudbala. U budućnosti, već naredne godine na mundijalu u Kataru, VAR sistem mogao bi da pretrpi velike inovacije zarad ubrzanja kontrolnog procesa, navodi Đurović.
Po meni je najproblematičnije to koliko sadašnji VAR sistem omogućava brzo donošenje odluke ili ispravljanje neke sudijske odluke. A ono što me sam ja upoznat je da postoji čak verovatnoća da se do početka svetskog prvenstva u Kataru, da će se novom tehnologijom, nekom unapređenom tehnologijom VAR, omogućiti da se u relativno kratkom vremenu po automatizmu signalizira kao kod pogotka sudi nekim signalom jako brzo odluka oko kaznenog udarca, oko prekršaja nekog kada se oglašava VAR, posebno kod nedozvoljenih pozicija. I sve češće su pomoćne sudije na neki način u grču, stegnute su iz straha, pošto postoji VAR sistem, jednostavno poprilično čini mi se lošije signaliziraju nedozvoljenu poziciju, jer znaju da će to VAR ispraviti. Tako da će to biti po meni najveći napredak ako se to sprovede, a najavljeno je.
VAR se već sporadično koristi u Srbiji kada neki od naših klubova igra poslednju fazu kvalifikacija, grupnu ili eliminacionu rundu najjačih evropskih takmičenja. Čak i reprezentacija Srbije igrala na stadionu Rajko Mitić pod VAR sistemom u finalu C lige nacija. Kao što smo čuli, u domaćoj Linglong ligi možemo se nadati VAR-u već od naredne sezone, ali je još uvek nerealno očekivati da se širom Srbije koristi tehnologija koja je skuplja od samih stadiona na kojima se nalazi. Infrastruktura je veoma bitan faktor u dobijanju finansijske stimulacije, navodi UEFA.
Slušali ste magazin Na prvom. Ton majstor bio je Saša Hajdin, producent Vesna Gemović. Moje ime je Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.